Είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα.
Όχι, είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είμαι
Α, Θεσσαλίας.
Πρώτης βαθμίδας
Οκ.
στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και βρίσκομαι σε επιστημονική άδεια κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Είμαι με επιστημονική άδεια προσκεκλημένος στο Πανεπιστήμιο. Το πλήρες όνομα αυτού του Πανεπιστήμιου είναι Universidad Central Marta Abreu. Marta Abreu είναι μια ευεργέτης, όπως εμείς το Συγκρό, για παράδειγμα. Μάρτα Αμπρέου de las Villas. Η Villa είναι η περιφέρεια εδώ. Villa Clara λέγεται η περιφέρεια.
Μάλιστα, ωραία. Άρα λοιπόν είστε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Κούβα. Πόσο καιρό είστε εκεί ήδη και μένετε?
Είμαι ένα πεντάμινο ήδη.
Πέντε μήνες ήδη. Άρα λοιπόν
ναι,
έχετε...
Είμαι αυτό το τρέχω ένα ακαδημαϊκό έτος.
Ναι. Άρα λοιπόν ζείτε πέντε μήνες τώρα. Την καθημερινότητα στην Κούβα, τις συνθήκες ζωής και προφανώς έχετε ζήσει και τα πράγματα έτσι όπως άλλαξαν από τη στιγμή που έγινε η εισβολή των Αμερικανών στη Βενεζουέλα, η απαγωγή Μαδούρο και όλα όσα ακολουθούν, με δεδομένο ότι αρχίζει σιγά σιγά και πλέον πολύ έντονα να υπάρχει έλλειψη καυσίμων, σωστά?
Σωστά. Σωστά τα λέτε, σωστά είναι. Βέβαια τα μέτρα κατά της χώρας, οι κυρώσεις κατά της χώρας έχουν αρχίσει από το 1962, αλλά η επιθετική αυτή πολιτική της διοίκησης Τραμπ με την απαγόρευση εισαγωγής καυσίμων στη χώρα, η οποία εκδηλώθηκε πριν από 3-4 μήνες περίπου και έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το χρονικό διάστημα να μην έχει γίνει καμία εισαγωγή ούτε πετρελαίου ούτε γκαζιού, που επίσης το γκάζι είναι ενεργειακός πόρος σημαντικός για τη χώρα. Έχει επιδεινώσει την κατάσταση, η ενεργειακή αυτή έλλειψη δημιουργεί καθημερινές διακοπές ρεύματος σε όλη την επικράτεια, οι οποίες δεν είναι ίσου χρονικού διαστήματος, ούτε συμβαίνουν στις ίδιες χρονικές ζώνες. Βέβαια, διακοπές ρεύματος συνέβαιναν και νωρίτερα, πριν από αυτό το τρίμηνο, το τετράμηνο στο οποίο αναφερόμαστε, ακριβώς γιατί αυτές οι κυρώσεις, αυτό το εμπάργκο κατά της Κούβας, τη στερεί τη δυνατότητα να προμηθευτεί εκείνα τα απαραίτητα υλικά, ανταλλακτικά, τα οποία χρειάζονται για μια σωστή συντήρηση του συστήματος ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα. Αλλά το τελευταίο διάστημα η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί. Η χώρα το αντιμετωπίζει με μια ψυχραιμία και αναφέρομαι και στην πλευρά της κυβέρνησης και στην κοινωνική πλευρά. Η κυβέρνηση έχει φροντίσει έτσι ώστε, για παράδειγμα, τα νοσοκομεία να έχουν αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, χρησιμοποιώντας και φωτοβολταϊκά. Από την άλλη πλευρά έχουν περιοριστεί σημαντικός αριθμός, αρκετό μεγάλος αριθμός δημόσιων λειτουργιών, οι οποίες δεν θεωρούνται και άμεσης προτεραιότητας. Έχουν αλλάξει τα μοντέλα λειτουργίας άλλων δημόσιων δομών, όπως είναι τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια στην Κούβα από τις αρχές Φεβρουαρίου έχουν μετατρέψει τη διαζώση της διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Έχουν καταργηθεί πολλές και περαστικές αλλά και αστικές συγκοινωνίες, δρομολόγια τους έχουν καταργηθεί. Αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει η χώρα και η κοινωνία τουλάχιστον, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ εδώ στη Σάντα Κλάρα που ζω, ότι δεν βρίσκεται κάτω από ένα είδος πανικού, ότι η όλη κατάσταση αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, με στοικότητα. Θα έλεγα ότι οι Κουβανοί είναι μαθημένοι στα δύσκολα.
Ζούσανε δύσκολα προφανώς, αυτό μας περιγράφεται, έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένας αποκλεισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βέβαια το ειδικό καθεστώς που έχει επιβληθεί εδώ και τρεις μήνες είναι κάτι ακόμη πιο δύσκολο. Πώς είδατε, φτάσατε από ό,τι κατάλαβα Οκτώβρη-Νοέμβρη στην Κούβα.
Οκτώβρη.
Πώς ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων τότε, η ζωή τους έξω, το κόστος ζωής του μέσου Κουβανού και σε σχέση βέβαια με το εισόδημά του, η αγοραστική του δύναμη, ας πούμε, όπως την ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας όρος τον οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ, με δεδομένο ότι και η Ελλάδα βρίσκεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρα πολύ χαμηλά στην αγοραστική της δύναμη. Ποια ήταν η αγοραστική δύναμη των Κουβανών και πόσο έχει επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση τους τελευταίους τρεις μήνες?
Κοιτάξτε, Σε ό,τι αφορά τις τιμές των αγαθών και των προϊόντων και των υπηρεσιών εδώ, νομίζω ότι το μόνο το οποίο έχει αυξηθεί, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι τιμές όλων των άλλων προϊόντων, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου κατανόηση, ξαναλέω, έχουν παραμείνει το ίδιο πάνω κάτω. Αλλά η αγοραστική δύναμη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στο δυτικό κόσμο, είναι κάτι το οποίο δεν έχει νόημα να προσεγγιστεί η κοινωνική ζωή και η δημόσια ζωή σε χώρες όπως είναι η Κούβα. Και το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι εδώ μπορεί να έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς και κυρίως αναφέρομαι στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι σε όλα αυτά τα χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης το ίδιο το κράτος έχει φροντίσει και έχει δώσει σπίτια σχεδόν στο σύνολο των Κουβανών, έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Το ίδιο η θεραπεία, η φροντίδα στα νοσοκομεία με τις όποιες ελλείψεις, που είναι υπαρκτές οι ελλείψεις, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό και να θυλωτυφλώ, είναι δωρεάν, η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Υπάρχει, θα έλεγα, να το πω ως κοινωνικό συσίτιο, ίσως είναι και λάθος ο ορισμός, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία όλοι οι Κουβανοί τροφοδοτούνται με υλικά, ενώ υλικά τρόφιμα, για να μπορούν να φτιάχνουν στο σπίτι τους τα φαγητά τους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες προβλέψεις σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας του κράτους προς τους πολίτες του, που νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο και δεν είναι και, θα έλεγα, σωστό και δεν δημιουργεί και μια σωστή εικόνα το να προσεγγίζουμε τα πράγματα με τα δεδομένα και με τα μετρικά συστήματα τα δικά μας του δυτικού
κόσμου. Σωστά. Άρα λοιπόν, με όρους δυτικού κόσμου, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την καθημερινότητα και την πραγματικότητα στην Κούβα, γιατί μιλάμε για ένα κράτος που έχει εξασφαλίσει στους πολίτες του τις βασικές του ανάγκες, στέγη, παιδεία, υγεία και τροφή. Και από εκεί και πέρα τα προβλήματα προκύπτουν με δεδομένο ότι λόγω του πολυετούς αποκλεισμού δεν έχει τη δυνατότητα η Κούβα να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τις παροχές από εκεί που είναι σήμερα. Έτσι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε. Ναι.
Σωστά το λέτε, αλλά και εγώ, επειδή δεν θέλω να ωρεοποιώ τα πράγματα, το κομμάτι σε ό,τι αφορά την παροχή τροφής είναι αυτό το κομμάτι το οποίο δυσκολεύει πιο πολύ τελευταία την κυβέρνηση, ακριβώς λόγω όλων αυτών των περιορισμών οι οποίες υφίσταται η χώρα, όλους αυτούς τους περιορισμούς. Και νομίζω ακριβώς και αυτό δείχνουν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνονται το τελευταίο διάστημα, τόσο και από κράτη όπως είναι το Μεξικό, όσο και από κοινωνικές πρωτοβουλίες από τα κάτω, όπως λέμε, με το κομβόι που έφτασε για την Κούβα την προηγούμενη εβδομάδα, φέρνοντας μαζί και φάρμακα, αλλά και τρόφιμα για τις ανάγκες των κατοίκων του νησιού.
Εσείς ως ένας ξένος που βρίσκεστε στην Κούβα τους τελευταίους 5 μήνες, πώς βλέπετε έξω από όλο αυτό που συμβαίνει την πραγματικότητα? Υποθέτω πως για σας κάποια πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με τους Κουβανούς, εκεί που βρίσκεστε ή εργάζεστε, και έρχεστε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς, έχετε γνωρίσει ντόπιους. Ποιες είναι οι εντυπώσεις που έχετε αποκομίσει? Αντιλαμβάνονται όλο αυτό που συμβαίνει, που συνέβαινε μάλλον μέχρι και πριν από 3 μήνες, ως κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο αποκλεισμός από την παροχή των ενεργειακών αναγκών του πετρελαίου? Το βιώνουν σαν κάτι που τους φτάνει στα όρια τους? Βλέπετε δηλαδή ότι είναι πιθανόν να ζήσουμε στο μέλλον, το άμεσο, μια κατάρρευση της κουβανικής κοινωνίας?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι το 100% της κουβανικής κοινωνίας είναι υπέρ της κυβέρνησης και στηρίζει την κυβέρνηση. Σαφέστατα υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία νιώθω ότι είναι μειοψηφικά, όμως πολύ μειοψηφικά, τα οποία έχουν μια άλλη αίσθηση. Ειδικά κοινωνικά κομμάτια τα οποία ηλικιακά αντιστοιχούν στην νεολαία. Τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχουν μια σημαντική επίδραση, όπως και να το δει κανένας, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο και να το βάλει, όντως και στην Κούβα έχουν αυτή την επίδραση. Αλλά δεν νιώθω ότι αυτές οι μικρότερες κοινωνικές ομάδες είναι σε θέση και δεν έχουν και την κουλτούρα, αν θέλετε, του να δημιουργήσουν καταστάσεις αναταραχών, οι οποίες με τη σειρά τους να έχουν σαν εκπροσωπητές να δημιουργήσουν μια σειρά αλυσιδωτών άλλων γεγονότων στη χώρα, που να αλλάξει άρδιν το κοινωνικό και το πολιτικό σύστημα το οποίο επικράτει σήμερα. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευθεί στην συνέχεια. Αλλά αυτό το οποίο νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα και ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από το δυτικό κόσμο όπως είμαι εγώ, το βλέπω και με μεγάλη έκπληξη αλλά ταυτόχρονα και με θαυμασμό, είναι η πόσο πολύ ανεπτυγμένη συλλογική συνείδηση υπάρχει μεταξύ των κατοίκων, μεταξύ των Κουβανών. Συλλογική συνείδηση η οποία δεν υπάρχει στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή, η προτεραιοποίηση του εμείς έναντι του εγώ είναι εμφανέστατη εδώ. Και το λέω αυτό και θα ήθελα να σας δώσω και ένα παράδειγμα περιγράφοντας και τη γενική θεώρηση. Η γενική θεώρηση είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους γιατί, όπως σας προείπα, έχουν καταργηθεί μια σειρά από δρομολόγια.
Ναι, μου το είπατε. Ναι.
Λόγω της έλλειψης καυσίμων. Επομένως, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μένουν στη Σάντα Κλάρα, ας αναφερθώ στην πόλη που μένω, και μένουν σε περιφερειακές πόλεις, κομοπόλεις, χωριά και δεν μπορούν να προσέλθουν στις εργασίες τους στη Σάντα Κλάρα, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αυτοί εκεί που παραμένουν κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένοι από τις δουλειές τους, βρίσκουν εκεί και κάνουν άλλες δουλειές αντίστοιχα για εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο μέρος εκείνο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται με προσωπικές πρωτοβουλίες. Υπάρχει μια οργάνωση σε επίπεδο κρατικό που συντονίζει και οργανώνει όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι σαν εμένα και άλλους συναδέλφους του Πανεπιστημίου που μένουμε στη Σάντα Κλάρα, αλλά οι εργαζόμενοι, και δεν σας δίνω ένα θεωρητικό παράδειγμα υποθετικό, σας δίνω πραγματικό παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας του δημόσιου νοσοκομείου της Σάντα Κλάρα, που δεν μπορούν να προσέλθουν τις εργασίες τους. Και δημιουργείται ένα κενό στον τομέα της καθαριότητας. Αυτό το κενό πήγαμε και το καλύψαμε εμείς, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Πήγαμε στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα και καθαρίσαμε το Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα. Και αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά. Γίνεται με rotation, γίνεται συνέχεια. Και μπλέκονται και άλλες δημόσιες δομές, οργανισμοί. Δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο το οποίο συμβάλλει σε αυτή την κοινωνική αναπλήρωση των αναγκών, οι οποίες προκύπτουν τεχνιέντως από την έλλειψη της δυνατότητας των εργαζομένων να μετακινηθούν και να πάνε στις δουλειές τους. Αυτό το συλλογικό κοινωνικό αίσθημα το οποίο υπάρχει εδώ με έχει καταπλήξει θετικά προφανώς. Φαντάζεστε στην Ευρώπη, στον δυτικό κόσμο, καθηγητές πανεπιστημίου να πηγαίνουν στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαμένουν για να καθαρίσουν το νοσοκομείο επειδή οι καθαριστές και οι καθαρίστρες δεν μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω κατάργησης των δρομολογίων των μαζικών μέσων μετακίνησης. Φαντάζεστε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Ευρώπη?
Όχι, βέβαια, περιγράφεται κάτι το οποίο προφανώς είναι ριζωμένο μέσα στην κουλτούρα του λαού. Και υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα που βιώνουν σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του της ίδιας, έτσι, μια αλληλεγγύη σε δημόσιο και σε ιδιωτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο ευρύτερα, ναι.
Και το κάνουν, θα έλεγα, με την ψυχή τους, με τη θέλησή τους, δεν το κάνουν κάτω από μια πίεση. Και το βλέπω αυτός, γιατί με τους ανθρώπους αυτούς πάω μαζί και κάνω αυτά τα πράγματα. Πέρα από το ότι βέβαια συνεχίζουμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο, κάνουμε και αυτό το πράγμα, το οποίο δεν θεωρείται, θα έλεγα, δεν θεωρείται μορφή. Ίσα-ίσα η υπεροψία εδώ των πανεπιστημιακών δασκάλων φαίνεται ότι είναι μια άγνωστη λέξη.
Τι είναι αυτό που εσάς σας έδωσε ένα κίνητρο για να μετακομίσετε ουσιαστικά, δεν ξέρω για πόσο καιρό το έχετε αποφασίσει, έχετε προγραμματίσει να το κάνετε, στην Κούβα. Υποθέτω πως υπάρχει ένας θαυμασμός για τον κουβανικό λαό, την κουβανική παράδοση. Δεν ξέρω τι άλλο ήταν αυτό που σας έδωσε κίνητρο.
Κοιτάξτε, σαφώς δέχτηκα μια πρόσκληση. Δηλαδή, το να έρθει κάποιος στην Κούβα σε ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έρθει επειδή το σκέφτηκε ή επειδή το θέλει απλώς.
Δεν μπορεί δέχτηκα πρόσκληση να πάρει οποιοδήποτε όμως, προφανώς.
Δεν ξέρω να σας πω για το οποιοδήποτε, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι και ο μοναδικός που θα ήταν ο αποδέκτης μιας πρόσκλησης. Πήρα μια πρόσκληση. Θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο στο οποίο είμαι και με τα κριτήρια και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, αλλά και με τα εθνικά κριτήρια, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο και ποσοτικά και ποιοτικά πανεπιστήμιο στη χώρα, μετά το Πανεπιστήμιο της Αβάνα. Είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει μια, τουλάχιστον για μένα, βαριά κληρονομιά, με την έννοια ότι ο Τσε Γκεβάρα ένα χρόνο μετά την επικράτηση, την νίκη της Κουβανικής Επανάστασης, ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας από την παιδαγωγική σχολή αυτού του Πανεπιστημίου, και η παιδαγωγική σχολή αυτού του Πανεπιστημίου είναι που μου κάνει την πρόσκληση, γιατί επί 22-3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο παιδαγωγικό τμήμα, παρήχα τις υπηρεσίες μου. Και αυτό μαζί με την διάθεση να είμαι στην Κούβα και να ζήσω από μέσα την κοινωνία της και να καταλάβω καλύτερα κάποια πράγματα, ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν στο να πάρω αυτή την απόφαση και να βρίσκομαι αυτό το τρέφον ακαδημαϊκό έτος στη Σάντα Κλά και να παρέχω τις υπηρεσίες μου στο Universidad Central Marta Abreu de las Villas.
Είστε προφανώς ο καταλληλότερος άνθρωπος λοιπόν να μας συγκρίνει τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα ανώτατα. Το ζείτε στην Κούβα, γνωρίζετε τα της Ελλάδας. Τι βλέπετε?
Βλέπω ουσιώδεις σημαντικές διαφορές στην θεώρηση των πραγμάτων. Για παράδειγμα, μέσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών και των φοιτητριών δεν είναι μόνο η παρουσία τους στα αμφιθέατρα στις θέσεις της δασκαλίας. Υπάρχουν, ξαναλέω, στις θεσμικές υποχρεώσεις τους, όχι σε κάτι το οποίο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στον εθελοντισμό του καθένα. Υπάρχουν υποχρεώσεις επί του πεδίου και ανεξάρτητα από τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία ο κάθε φοιτητής και φοιτητρία σπουδάζει. Θέλω να πω ότι τα παιδιά πάνε και δουλεύουν στα χωράφια. Πάνε και δουλεύουν στα ζαχαροκάλαμα. Μπορεί να είναι φοιτητές ιατρικής και πηγαίνουν και δουλεύουν εκεί. Δίνω ένα πολύ γενικό και αφηρημένο παράδειγμα. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι η επιστήμη ως επιστήμη θεραπεύεται στα κουβανικά πανεπιστήμια, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και μια κοινωνική και πολιτισμική και πολιτική δουλειά, η οποία δεν γίνεται στα πανεπιστήμια του δυτικού κόσμου. Και από την άλλη πλευρά, οι υποχρεώσεις των διδασκόντων δεν περιορίζονται στα εντός των πανεπιστημίων καθηκοντά τους. Και ξαναλέω ότι αυτό πλέον στον κουβανικό λαό και στην κουβανική κοινωνία έχει γίνει μια ενσωματωμένη συνείδηση, ένα, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο κοινωνικό DNA. Οι διδάσκοντες στα πανεπιστήμια αναλαμβάνουν και επιτελούν και έργο εκτός των πανεπιστημίων, προσφέρουν κοινωνική εργασία, και δεν αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έφερα ως παράδειγμα προηγούμενα με το νοσοκομείο της Σάντα Κλάρα. Αναφέρομαι σε μια περίπτωση όπου συνεχίζει η λειτουργία σε μια, αν θέλετε, κανονικότητα μέσα σε εισαγωγικά, αν προτιμάτε, σε μια κανονική περίοδο όπου τα πανθήματα γίνονται διαζώσεις, αλλά πέρα από τα μαθήματα που προσφέρουν εντός των πανεπιστημίων, ξαναλέω, έχουν και ρόλο και έργο το οποίο προσφέρουν εκτός του πανεπιστημίου, στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο. Και αυτό είναι μια σημαντική, ουσιαστική διαφορά την οποία βλέπω ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα της Κούβας και της Ελλάδας, την οποία επί χρόνια στα πανεπιστήμια της χώρας ήμουνα και έχω μια πολύ καλή εικόνα.
Έχουμε την αίσθηση εμείς εδώ ότι η ζωή των Κουβανών, εκτός από όλο αυτό που περιγράφεται, είναι και χορός και τραγούδι. Είναι έτσι και εξακολουθεί να υφίσταται κάτι τέτοιο ακόμα και σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη συγκυρία που διανύουν το τελευταίο τρίμηνο?
Χθες το βράδυ, συγκεκριμένα χθες το βράδυ, αλλά δεν είναι η μόνη φορά, αλλά το αναφέρουμε με βάση την ερώτηση που μου κάνετε, περπάταγα σε μια γειτονιά της πόλης η οποία ήταν εντελώς σκοτεινή λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πω ότι οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι καθημερινές, δεν είναι οριζόντιες, δεν είναι στις ίδιες χρονικές ζώνες. Σε αυτή λοιπόν την ολοσκότεινη, κατασκότεινη γειτονιά είχαν βγει στον δρόμο άνθρωποι, γείτονες, είχαν στήσει ένα φορητό μεγάφωνο για να ακούνε μουσική, είχαν βάλει στα κάρβουνα κάτι και προσπαθούσαν κάτι να φτιάξουν μαγειρεύοντας τα κάρβουνα, χορεύανε, τραγουδάγανε. Ένιωσα μέσα στο σχεδόν τίποτα ή αν θέλετε με τα γυαλιά του δυτικού κόσμου το τίποτα που δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, μέσα σε αυτό λοιπόν το τίποτα το πόσο ευτυχισμένοι είναι, το πόσο νιώθουν μια χαρά που είναι σε αυτήν την κοινωνική συνέβρεση που εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα πριν από 50, 60, 70 χρόνια το να βγαίνει ο κόσμος και όχι και στην πρωτεύουσα, στις γειτονιές, στις παραέξω ή στα χωριά ή στις μικρές πόλεις. Αυτή η εικόνα της Ελλάδας με αυτή την άδολη κοινωνικότητα, με αυτή την απροϋπόθετη κοινωνικότητα, αυτό εξακολουθώ να το βλέπω εδώ και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά υγιές, τουλάχιστον στη δικιά μου αντίληψη. Μου φαίνεται εξαιρετικά όμορφο το ότι υπάρχουν ακόμα σε προτεραιότητα αυτές οι ανθρώπινες κοινωνικές επαφές και αξίες που αδιαφορούν, αν θέλετε, για τον καταναλωτισμό, αδιαφορούν για τα καλούδια του πολιτισμένου κόσμου και προτάσουν την κοινωνική και ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή μεταξύ τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ίσως είναι και ένας αγώνας λοιπόν κατά της διαφθοράς που κρύβει ο δυτικός πολιτισμός με τον υπερκαταναλωτισμό του, έτσι όπως το περιγράφεται.
Ναι.
Είναι μια αντίσταση όλο αυτό. Είναι προγραμματισμένο πότε επιστρέφετε Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η άδειά μου τελειώνει τον Αύγουστο. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα. Τώρα το τι ακριβώς θα κάνω συνέχεια δεν είναι ακόμα αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο στις απόψεις μου, στις σκέψεις μου, αλλά όσο νούπο φτάνω και στη σύνταξη. Οπότε...
Δεν σας έχει όμως φοβήσει όλο αυτό που συμβαίνει, ούτε σας έχει υποψιάσει να προγραμματίσετε να εγκαταλείψετε νωρίτερα, να φύγετε νωρίτερα από την Κούβα?
Όχι, όχι, όχι. Κύριε Αγγελόπουλο, όχι. Κάτι αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω είναι ότι θα εξαντλήσω, η πρόθεσή μου είναι να εξαντλήσω το διάστημα της επιστημονικής άδειας που έχω, μένοντας εδώ και προσπαθώντας με τον ίδιο τρόπο που προσπαθούν και οι συνάδελφοι Κουβανοί να επιτελέσω το εκπαιδευτικό πρωτίστως και ερευνητικό, γιατί και σε έρευνα συμμετέχω, έργο το οποίο έχω αναλάβει εδώ στο νησί.
Κύριε Πολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.
Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο.
Ευχαριστώ.